qenë ku është gjallë edhe pse autoritetet ukrainase njoftuan se ai është vrarë nga një person i armatosur në apartamentin e tij në Kiev. Vrasja thuhet se është inskenuar për të parandaluar vrasjen e vërtetë të tij. Babchenko madje është shfaqur në një fotografi i zhytur në gjak. Kronika e korrespondentit Mike Ekel na sjell më shumë hollësi. Vrasja e Arkadi Babchenkos nuk ka ndodhur, edhe pse pas raporteve për vrasjen e gazetarit rus më 29 maj ka dalë një fotografi e trupit të tij të zhytur në gjak. Fotografia ishte rreme, me gjas pjesë e një dredhie që zyrtarët ukrainas të sigurisë thanë se është bërë për të penguar një komplot për vrasjen e Babchenkos. Se kush e ka bërë fotografinë dhe kush e ka vënë në qarkullim nuk dihet. Nuk është madje sigurt nëse vetë Babchenko është në foto. Ajo u publikua për herë të parë në faqen e Facebookut të një ish gazetari ukrainas, i cili tani thot se punon për një organizatë konsultimesh në Washington. Fotografia u shpërnda shpejt në mesin e gazetarëve ukrainas dhe rus, edhe pse pak media, nëse ndonjë, e kanë publikuar atë për shkak të përmbajtjes së rëndë. Jeven Lauer, gazetari që publikoi fotografinë, i tha Radios Evropa e Lirë se e ka marrë atë nga një burim i zbatimit të ligjit të cilin nuk pranoj ta identifikoj. Lauer, i cili ka punuar për mediat të ndryshme në Ukrainë në të kaluarën, së voni është lidhur me kompaninë Trident Group në lagjen Arlington të Washingtonit. Kompania thotë se është specializuar në zbatimin e ligjit, hetimet, mbledhjen dhe analizën e informacionit, parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e konflikteve, kontrollin e rrezikut ndërkombëtar dhe operacionet speciale. Presidenti i kompanisë Yuri Koshkin konfirmoi për Radio në Evropa e Lirë se Lauer ka bërë punë për Tridentin, por sa ai nuk di për përfshirjen e tij në operacionin e shërbimit ukrainas të sigurisë për të parandaluar vrasjen e Babchenkos. As Radio Evropa e Lirë nuk e ka publikuar fotografinë fillimisht, jo vetëm për përmbajtjen e rënd, por edhe për shkak të shqetësimeve rreth burimit. Më 30 maj, pasi Babchenko doli në një konferencë për media dhe shërbimi i sigurisë Ukrainës shpalosi operacionin për të arrestuar komplotuesin e dyshuar, Lauer mohoi t'u përgjigjet pyetjeve për përfshirjen e tij, duke u përgjigjur vetëm në tekst mesazhe me figura të fytyrës së buzëqeshur. Edhe pse autoritetet e Ukrainës thanë se operacioni ka pasur sukses edhe në parandalimin e vrasjes së Babchenkos, edhe në zbulimin e përfshirjes së agjencive të inteligjencës ruse, mashtrimi u dënuan nga shumë avokatë të shtypit të cilët thanë se shqetësohen për minimin e besueshmërisë në agjencitë e zbatimit të ligjit dhe në organizatat mediatike. E gjitha që duhet është një rast i tillë për të hedhur dyshime mbi të gjitha vrasjet e tjera politike, tha Christophe Delors nga organizata Reporterët pa Kufi. Fotografia e falsifikuar është publikuar nga së paku një përdorues prorus i Twitterit, i cili tha se edhe fotografive të tjera nuk mund t'ju besohet, për shembull atyre që postojnë helmetat e bardha që i ndihmojnë civilët në Siri. Ukraina sapo zotroi gjithë gazetarin, tani e tutje mos ju besoni fotografive dhe artikujve emocional, shkroi përdoruesi i Twitterit i identifikuar si Antikaratel. Duke folur për gazetarët, Babchenko, i cili është zhvendosur në Ukrainë pasi ka marrë kërcënime me vdekje në Rusi, nuk bëri komente të posaçme për fotografinë, por ai kërkoi falje gruas së tij, për të cilën tha se nuk ka ditur për operacionin dhe lavdroi zyrtarët e shërbimit ukrainas të sigurisë për punën e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shteti i Serbisë fiton në rreth 30 milion euro për shkak të mos zbatimit të marrëveshjes për energjinë të nënshkruar në vitin 2013 ndërmjet përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha kështu në një interpelancë që po zhvillohet në Kuvendin e Kosovës. Haradinaj kërkoi përkrahje në Brukselit si ndërmjetësuesi i dialogut Kosovë-Serbi, pasi që siç thaj, institucionet e Kosovës nuk mund të tolerojnë pakufi për zgjidhjen e këtij problemi. Ne jemi të hapur për zgjidhje, por pala serbe ka keq përdorur pa kufi këtë temë dhe është toleruar nga Bashkimi Evropian dhe aktorët e tjerë, tha Haradinaj. Gjykatësit evropian konstatuan se Lituania dhe Rumania kanë shkelur të drejtat e dy terroristëve të dyshuar të Al-Qaidës duke i lejuar CIA-s të torturojë ata. Shtetet e Bashkuara kanë arrestuar Abu Zabudahun dhe Abd al-Rahim al-Nashirin pas sulmeve të 11 shtatorit dhe ata tani ndodhen në burgun e Guantanamos. CIA ka operuar me burgje sekrete përfshirë të tilla në Lituani dhe Rumani. Gjykata evropiane për të drejtat e njeriut tha se të dyja këto vende kanë shkelur ndalesën evropiane të torturës. Gjykatësi, duke cituar dokumente të CIA-s, thanë se të dyshuarit janë mbajtur me sy të mbyllur, janë izoluar, janë mbajtur vazhdimisht me pranga në këmbë dhe janë ekspozuar para zhurmës dhe dritës së tepruar. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad tha se do të rikthej kontrollin e zonave që mbahen nga forcat demokratike siriane, milici kurde që mbështetet nga Shebaja, dhe se forcat amerikane duhet të kenë mësuar nga Iraku dhe të larguhen nga Siria. Në një intervistë për Russia Today, Assad po ashtu tha se qeveria ka nisur të hap dyert për negociata me kurdët që kontrollojnë zonën në veri dhe lindje të Sirisë ku janë të stacionuara edhe forcat amerikane. Dialogu është opsioni i parë, nëse jo ne do t'i çlirojmë ato zona me forca amerikane duhet të larguhen, tha Assad, duke ju përgjigjur për shkrimin që i ka bërë presidenti amerikan Donald Trump kur e ka quajtur kafshë Assad. Presidenti Sirian tha çfarë thua, ashtu je. Ylli televiziv amerikan Kim Kardashian takoi presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të diskutuar faljen e mundshme të një gruaje 63 vjeçe që po shërben dënimin me burgim të përjetshëm. Alice Marie Johnson është në burg për më shumë se 2 dekada për shkelje që lidhen me drogën. Presidenti Trump shkroi në Twitter se ka pasur takim të shkëlqyeshëm me Kardashian. Historia Johnsonit ka kapur syrin e Kardashianit pasi ajo ka parë një video për rastin të postuar në mediat sociale. Kardashian ka thënë se po paguaj një ekip të ri ligjor për Johnson. Më shumë se gjysma e fëmijëve në gjithë botën, përkatësisht mbi 1.2 miliard kërcënohen nga konflikti, varfëria e përhapur dhe diskriminimi ndaj vajzave, thuhet në një raport të ri të organizatës bamirëse ndërkombëtare Save the Children, i publikuar në prag të 1 qershori, ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Raporti analizon se si këta tre faktor po u agravisin fëmijërinë. Raporti po ashtu përfshin renditjen e 175 shteteve ku fëmijëria është më së shumti dhe më së paku e kërcënuar si rezultat i shëndetit të dobët, keq ushqyerjes, përjashtimit nga shkollimi, punës, martesës, shtatzënisë së hershme dhe dhunës ekstreme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Kjo të ndëruar dëgjues ishte tëra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.